saga eftir Sigurð Nordal sem heitir Ferðin sem aldrei var farin. Hér er á ferðinni einhvers konar óskalisti, einhver stærsti kosningavíxill Íslandssögunnar í formi óskalista samgönguráðherra sem nú er að ganga til kosninga eftir 60-70 daga og eftir 16 ára veru í samgönguráðuneyti Sjálfstæðisflokksins sem er saga svikinna kosningaloforða í samgöngumálum, saga eilífra niðurskurðra fyrr og áður boðar aðra tillagna í samgöngumálum. Nú á að fara ferðina sem aldrei var farin. Nú á að gera allt fyrir alla. Nú er hægt að kynna til sögunar stóra og mikla samgönguáætlun þar sem á að verja tugum milljarða í vegabætur og fleiri framkvæmdir. Allt sem var ekki hægt að gera á 16 ára vanrækslu tímabili Sjálfstæðisflokksins í samgönguráðuneytinu. Hvernig eiga kjósendur að trúa því og íslenska þjóðin hæstvirtur á þeirra að þetta eiga ganga eftir í ljósi svikasögunar? Er þetta ekki ferðin sem aldrei var farin?
Hæstvirtur samgönguráðherra svarar andsvari háttvirts þingmanns.